někdo tahá naše provazy. Není to jen stoletý stát.
Hlavou mi letí temné dotazy. Kdo pohnul světem tentokrát?
Mocní, co nikdy pravdu nepoví, vedou nás bažinami dál.
Ďábel si lehce kořist uloví na úkor těch, co obelhal.
Sejmi z očí strach a pásku, než národ stádo promění, než ztratí smrti grafy lásku.
Zatmění.
Spírám se věřit, pravdě má tohy, co selský rozum popírá.
Každý je vězeň s koulí u nohy, kdy lockdown čáry zavírá.
Kdo káže vodu, pije víno teď. Jidáš se v roušce ukrývá.
Na konci tunelu je nová zeď, v zemi, kde nikdo nespívá.
Očí strach a pásku, než národ stádo promění, než ztratí smrti grafy lásku v dlouhém zatmění.
Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Dobrý den, vážení posluchači Svobodného vysílače CS. Vítám vás při poslechu dalšího povídání s Helenou na rovinu, tedy pořadu, kde o tématech i hostech rozhodujete vy, kteří píšete do studia Helen. A to na mail studio.helen.svcs@gmail.com nebo posíláte SMSky na telefon do studia 721 557 022. Témata současně píše život sám. V dnešním vysílání se budeme věnovat jak vašim otázkám, názorům a námětům, které mám od vás posluchačů prostřednictvím svobodného vysílače CS tlumočit mým hostům ve studiu, tak současnému aktuálnímu dění v naší České kotlině, ale i Evropě a Evropském parlamentu. Proto je hostem ve studiu český politik, poslanec Evropského parlamentu, generál armády České republiky ve výslužbě, prostě host, který ví a kterého vítáme v našem studiu vždy moc rádi. Hynek Blaško, hezký den.
Děkuji, hezký den i vám a posluchačům.
Společně s námi bude dnes diskutovat také můj kolega z Brna Olda Duchoň. Ahoj.
Ahoj a krásný den z Jižní Moravy.
Úvodem jedna smutná zpráva. Po dlouhé nemoci zemřel v neděli bývalý europoslanec za Komunistickou stranu Čech a Moravy a zastupitel Ústeckého kraje Jaromír Kohlíček. Bylo mu 67 let. Dlouholetý politik komunistů Kohlíček byl ve volbách v roce 2004 zvolen za Českou republiku do Evropského parlamentu. Jako europoslanec působil ve výboru pro dopravu a turistiku. Mandát v roce 2009 obhájil, v roce 2014 se do Evropského parlamentu nedostal, zasedl v něm až o dva roky později jako náhradník po úmrtí Miloslava Ransdorfa, také za Komunistickou stranu Čech a Moravy. V roce 2018 usiloval o pozici lídra komunistů pro volby do europarlamentu, dostal však jen čtvrtinu hlasů a neuspěl tak v souboji s europoslankyní Kateřinou Konečnou. V letošních krajských volbách byl jedním ze čtyř komunistických kandidátů, kteří se dostali do krajského zastupitelstva. Tolik informace, které se dočtete na všech dostupných webech. Ale pak je tu něco, co se nedočtete nikde, a to jsou ta přímá setkání. To jsou ty věci, které člověk prožije s Jaromírem Kohlíčkem jen on sám. A mezi takové lidi, mezi přátelé Jaromíra Kohlíčka patří také Olda Duchoň. Zazpomínej tedy takzvaně neoficiálně na Jaromíra.
No tak já zazpomínám na Jaromíra jakožto na jednoho z mála lidí, který to, co kdy kde řekl, zatím si stál, neuhýbal střetům, byť pro něho nebyly dobré. Zážitek můj s ním je ten, že jsme oba dva působili v jedné nejmenované politické straně a oba dva jsme si dovolili věc asi tehdy nevídanou, že jsme při jednom zasedání, kde bylo o nás jednáno, tak jsme oba dva prásli dveřmi. Já první a on druhý. No a po té době se to s náma potom vezlo až do těch konců, jaké byly. Já jsem byl odejít, Jaromír odejít nebyl. No a bohužel myslím si, že takováto jednání, bohužel některých lidí, se podepsala nejenom na zdraví Jaromíra, ale podepsala se víme i na zdraví zmíněného Miloslava Ransdorfa, kterého jsem také jako jednoho z mála lidí a komunistů tak jsem uznával, protože těch lidí, kteří si mohou říct, že jsou komunisté, je opravdu málo a dají se spočítat na prstech možná jedné ruky. Nepomíjím tím ty lidičky, které jsou v těch základních organizacích a podobně. Tam je to o něčem jiném, ale to, co se po těch 30 letech zase dostalo nahoru, tak si nezadá s tím to, co bylo před těmi 30 lety, kdysi dávno, když jsme udělali ten kotrmelec a mysleli jsme si, jak nám bude lépe. No a myslím si, že Jaromír patřil k těm lidem, kteří dostali důvěru, ale hned jakmile ji dostali, tak byli takzvaní nepohodlní a byli okopáváni, kde to šlo, jak to šlo. Víme oba dva, že Helenko, kdy a kde nám Jaromír pomohl.
Ano.
Ať finančně, či morálně, když vzpomeneme Ransdorfovu knihovnu, je to také jeho spoludílo, kdy vlastně z těch peněz, které dostával, co by europoslanec, tak spolufinancoval. A nejenom to, byl v podstatě jeden z těch, který ty peníze dával tam, kde bylo potřeba, a někteří si taky z toho dělali vždycky tu dojnou kravičku, darmo zbytečně, ti se k tomu dneska nepřiznají. Samozřejmě, že jestliže chtěl kandidovat do nějaké funkce vyšší, tak určitě to nebyl zrovna tím oblíbencem těch, kteří to kočírují, a dneska bych řekl k úspěšnému konci. No, jinak Jaromír se zúčastňoval akcí, kterých mohl, on prostě se vrátil, ať to bylo ze sněmovny kdysi, nebo z toho, byl neustále mezi lidma, nikde neodmítl, jezdil po celé republice, zval lidi do Štrasburku a do Bruselu, tak jak ty možnosti tam mají evropští poslanci, aby se seznámili s prostředím a tak dál a tak dál. Vím, že za ním spousta lidí chodila, řešil s nimi různé problémy, když to nevyřešil sám, tak určitě odkázal tam, kde aspoň byla ta snaha, že se někdo o něco pokusí. Vím, že v Ústeckém kraji byl oblíben i na mnoha místech republiky, bohužel nebyl oblíben u vedení. Takže tolik asi k Jaromírovi a nechť je mu země opravdu lehká, protože to byl jeden z mála, a já si myslím, že tak, jak já jsem poznal stranu, tak si dovolím tvrdit, že jeho předchůdce a on byli dva lidé, kteří stáli za to, aby jim člověk pomáhal a věděl, co od nich může očekávat, a že to nikdy nebude podraz.
Až mě andělé zavolají k sobě, nechci mít na pohřbu šumaře, dám přednost před smutečným maršem. Blůzové smutné kytaře předem už prosím pozůstalé lidi, nechte doma sváteční černý šat. Čínách si sedněte u mě, ať můžu s vámi zaspívat. Se obávám té neznámé půti, chápejte, umřu poprvé. Na světě nechávám svou touhu a lásku, duše má bude bez krve. Ať se z bytova půjdete někam pít, dejte si za mě taky skleničku, jenom své ženě chtěl bych říct, zůstaň pak se mnou chviličku. Koukám se do ulic, slzy mi lezou do očí, můj život končí ve hvězdách, lidi se dole plahočí, měl jsem rád život bláznivý, já neměl srdce z kamene. Jsem tam, si někdo vzpomene, zavolají k sobě, dveře, dám přednost před smutečným maršem. Bluzové smutné kytaře předem už prosím pozůstalé lidi, nechte doma sváteční černý šat. Čína si sedněte u mě, ať můžu s vámi zaspívat, až mě andělé zavolají k sobě.
Posloucháte povídání s Helenou na rovinu dnes s Hinkem Blaškem a Oldou Duchoněm. 4. prosince proběhlo ve sněmovně projednání návrhu zákona o očkování proti covidu. Bohužel poslanci o jeden hlas neschválili to, že by v zákoně bylo vysloveně uvedeno, že je očkování naprosto dobrovolné a že nesmí být podmínkou pro přístup k jakýmkoliv službám, ať už veřejným nebo soukromým, nebo pro výkon našich lidských práv a svobod. Teď je prý na čase psát senátorům. Bitva ve sněmovně nám ukázala, že naši politici nejsou zdaleka tak jednotní, jak by se mohlo zdát, a že si ne všichni myslí, že očkování proti nemoci se smrtností sotva 0,3% je nějaký úžasný nápad, natož aby byl tím, že jste očkovaní podmiňován výkon práv. Podobné, a někteří říkají, že možná lepší, to bude právě v Senátu. Je pravdou, že senátoři bývají rozumnější? Je opravdu stáří moudřejší, pane generále?
Jak u koho? Samozřejmě, že to všechno odvisí od osobnosti člověka, jeho životních zkušeností, toho, co v životě kdy dělal a jakým způsobem se k životu stavěl. Bohužel tohleto, co prošlo v poslanecké sněmovně, to mi jaksi hlava nebere, jenom do té chvíle, než si uvědomím, že někdo s největší pravděpodobností dostal hergoce sakramensky dobře zaplaceno. Protože očkování proti covidu je super biznis, kam se na něj hrabe Viktor Kožený. A druhá věc je ta, že někdo někomu chce něco cpát, co není odzkoušeno, zase budou obviňovat, že tady šířím nějaké hoaxy a kdesi cosi, ale už se objevilo mnoho názorů předních světových odborníků, kteří říkají, že očkovací látka proti covidu těch dvou firem, od kterých to tak zoufale chceme nakoupit a kupujeme, mají úplně nepředstavitelné vedlejší účinky. Samozřejmě já tady nechci šířit žádné poplašné zprávy, to je všechno, toto na internetu, tam si to každý může přečíst a tak dále a tak podobně. Takže samozřejmě opět zvítězili money. Jo? A nějaký lidi jsou jim ukradený. A jak říkal jeden den, je potřeba počet obyvatel planety zredukovat. Jo? Pamatujete si ty americké filmy o těch zombích, jak se potácí ulicema, jo, a tak dále, a tak dále, a tak podobně. Nebudu to dál rozvádět, nezlobte se, ale je mi z toho na zvracení.
No oni všechny ty zprávy vlastně také jakoby za druhé rozhodují o naší budoucnosti. My už máme nakoupeno skoro 7 milionů vakcín. Myslíte si, pane generále, že se nechá očkovat 7 milionů lidí? Nebo nás budou muset opravdu donutit tím, že nám budou krátit některá práva?
Nahánět policajti po ulicích a budete muset mít nějaký v ruce průkaz, že jste prošli očkování. Pak, když ho mít v ruce nebude, tak dostanete po hrbu pendrekem a ukážu vám dveře, kde máte okamžitě jít a nechat si tu injekci píchnout. To asi takhle chtěli páni poslanci, když to prošlo, že vůbec někdo dokáže myslet tímto způsobem. Koukám, že ty bruselský moresy dosáhly nebývalých rozměrů a jsou hůř nakažlivé, nebo víc nakažlivé, než celý slavný COVID-19 a tak dále. Jo. Takže jsou všichni nakažení, všichni najednou mají názory jako v tom Bruselu. Je potřeba tyhle ty věci dál prostě takovýmhle způsobem prohlubovat. Zbavme se všeho, zbavme se veškerých věcí. Já myslím, že když už se dostáváme do těchto konců, takže by každý občan této republiky měl odevzdat svůj identifikační průkaz, jo, a prostě stát se jakýmsi numerem, který bude mít vytetovaný na zádech a kdykoliv se s ním prostě bude prokazovat. Protože svrchovanost, svébytnost, občanský práva, prostě všechno to, co je zakotveno v ústavě, tak se stává pro ně vlastně celá ústava cárem papíru. Je to pro ně cár papíru. A další věc, já to říkám při každé příležitosti, že tito pánové, všichni tak, jak tam sedí, tam nejsou ze své vlastní vůle. Nejsou tam proto, že jsou tak dokonalí, že prostě mají na to dědičná práva. Ty jsou tam z vůle občanů. Ještě jednou opakuji, z vůle občanů. A jako takový by se podle toho měli chovat. A já vidím, že prostě to takhle není. Oni prostě, když to vidíte, jsou volby, vážený voliči, tady máš gulášek, tady máš pivíčko, tady máš koblihu, tady máš 5000, tady máš tohleto, tamhleto. Jen se zveřejní výsledky voleb a někdo si dovolí něco někde vykládat, tak ulice nám nebude diktovat. A v momentě už nejsme pro ně vážení voliči, ale prach sprostá lůza a tím pádem jsme pro ně i lůzři, že jo? Víc nemám, co bych tomu řekl.
Státní zdravotní ústav potvrdil, že tento virus má smrtnost maximálně 0,3%. Odborníci dokonce uvádí, že je to jen žádná celá 23. To znamená, že se skutečně blíží smrtnosti chřipky, která by tedy neměla být zlehčována jako chřipečka. Vždyť jí každý rok podlehne ve světě okolo 650 tisíc lidí a miliony potřebují lékařskou péči. Dosud jsme jí ale nijak přehnaně neřešili, což je zřejmě jediný možný přístup k takovým virům a celkově k životu. Oldo.
No, já navážu na slova pana generála. Nelze s tím nic jiného, než souhlasit. A myslím si, že bohužel ta společnost je dneska vyhnaná a rozdělená na dva tábory. Je rozdělená záměrně, aby nedošlo k sjednocení. Je to v celém světě takto uděláno. Co zatím stojí, o tom můžeme si domýšlet a polemizovat, ale myslím si, že to zdraví lidí je až na místě posledním, protože když se podívá člověk na některé ta opatření, tak mu to prostě, jak říká pan generál, rozum nebere a spíš to vypadá na to, samozřejmě, aby když se takzvaně rozvolní, když ten pes smrskne odsaz a nebude štěkat nebo cenit zuby, tak aby se zase přitvrdilo a byl důvod. Našel se samozřejmě viník, který nechce mít minimálně roušku na ústech, přičemž žádný neví, co komu rouška dělá. Já si nedokážu představit astmatiky, kteří třeba mají takhle dýchat a chrmlat. I ti kuřáci, pak je pro mě nepředstavitelné, když musíte chodit v ochranné zóně 15 metrů čtverečných, ale když vyjdete ven a vejdete do prostředku hromadné dopravy, tak vám někdo frká do ucha. Takže prostě je to někde, je něco špatně a ty kapacity, které plodí naše vysoké školy, tak asi jsou někde ujetí. Nikdo z nás nic nespochybňuje, ale nebere na lehkou váhu. Ale dělat z nás už úplný pitomce, to mně připadá docela smutný. A místo toho, aby ať je situace jaká chce, aby jsme byli připraveni na to, že můžeme zemřít kdykoliv. Nemusí to být zrovna tady při tomto neustálém strašení, které prostě na nás srší, jenom prostě cokoliv pustíte, jakýkoliv sdělovací prostředek, tak prostě srší. Že se to lidem nelíbí v podstatě v celém světě, tam, kde se toho dotýká, kde to je, že se neřekne, proč a zač, jak to je ve Švédsku třeba například, jak to je v Bělorusku, co Asie, dneska vůbec nevíme, jestli ve Wuhanu jsou zase zavřený nebo nejsou. Prostě člověk se toho musí dozvídat a pokud o to má zájem, ale spíš radši nemá, protože co zpráva, tak to je spíš zpráva, která je devastující na jeho psychickou odolnost, než povzbuzující a je to špatně. Já si nedokážu představit, jak potom takhle, kdyby se to devastovalo, jak v případě nějakého konfliktu, jak bychom dávali dohromady nějaké vojsko, například, když by k tomu došlo a měli ho nějakým způsobem držet. To snad jedině, jak to snad dělali za druhé světové války, kdy byli němečtí vojáci nadopovaní pervitinem, je to nad moje síly chápání. Další věc je, tím potom už skončím, že vlastně my dneska, když to tak víme, máme informací plno, ale otázka je, které jsou opravdu relevantní a které jsou opravdu pravdivé, nejsou zavádějící. To se v tom dneska, ono se, jak se říká, neslušně, aby se v tom prase vyznalo.
Když ovšem člověk sleduje světová média, tak se doví, že u očkování proti koronaviru není garantováno, že by se očkování nemohli nakazit. Očkování má jenom předcházet tomu, aby se člověk dostal do vážného stavu, který vyžaduje hospitalizaci nebo končí smrtí. I očkovaní tedy mohou virus dále přenášet. A v takovém případě nesmí být očkování ničím podmiňováno. Vy říkáte, pane generále, že bychom se měli bránit. Můžete nám říct, jaká sebeobrana by byla účinná? Co vůbec bychom měli dělat, aby nás politici chtěli slyšet, aby chtěli reagovat na naše připomínky?
Každý poslanec má svoji poslaneckou kancelář, která je mu placena. Každý poslanec má telefon. Každý poslanec má svůj okruh voličů, kteří se na něj mohou obracet. A protože to neděláme, tak oni si myslí, že tím, že nikdo nereaguje, nikdo je neotravuje a ono konec konců je tam najít v té kanceláři, je docela někdy zajímavý pokus. Takže nikdo je neotravuje a oni jsou spokojení, nebo jsme spokojení, protože patřím zatím mezi ně, že asi to děláme opravdu dobře a tím pádem, že můžeme pokračovat v nastoupeném směru. Jo, takže pokud lidé nebudou své poslance otravovat a říkat, proč jako mě neustále někdo píše, proč jste hlasoval proti Assangeovi, proč jste si dovolil schodit ten pakt Molotov-Ribbentrop a tak dále a tak podobně. A druhá věc v tomto smyslu je, že když už někdo chce něco vysvětlovat, tak by si měl taky přečíst důvody a měl by si přečíst ten dokument, o kterém bylo hlasováno, a pak teprve vznášet svoje námitky. A znova říkám, pokud do toho nikdo nebude ochoten jít a nebudou se svých poslanců ptát lidé, pak bohužel, říkám znova, toto je jediná cesta. Jo, organizovat nějaké nátlakové akce na ulicích a tak dále, To člověk riskuje dost, bych řekl, i když není čeho se svým způsobem obávat, ale je to takový na dnešní dobu už někde mimo. Jo? Takže znovu říkám, otravovat své poslance v jejich kancelářích, ať mi vysvětlí, proč to děláte, jaký máte na to názor, proč a tak dále a tak podobně. Jiná cesta prostě není. A když oni prostě je necháme v klidu, jak už jsem říkal, toto je můj názor na celou záležitost.
Formou protestu je také demonstrace a lidé demonstrovali. V centru Prahy v neděli odpoledne protestovali proti vládním protiepidemickým opatřením. Demonstranti se sešli na Václavském a Palackého náměstí. Průvodem se pak vydali přes Staroměstské náměstí k úřadu vlády. Protesty se podle policie obešly bez větších problémů a trvaly několik hodin. Mnoho účastníků ale dorazilo bez roušek a na shromážděních prý nedodržovali povinné rozestupy. Myslíte si, že se blíží opětovný zákaz, protože si někteří dovolili protestovat a neměli roušky a nedodržovali rozestupy, pane generále?
No tak jistě všechno se dá, když něco, že jo, na každou akci následuje reakce, jo. Čili tím pádem oni si to vyhodnotí a teď začnou říkat, že je to, že se tam, že to bylo zdrojem nákazy a tudíž, že číslo vzrostlo, pes nebyl na tom, na velké, tudíž číslo narostlo jako tomu psovi břicho a je proti tomu třeba zasáhnout tím, že se takovéto akce a priori zakáží a prostě nebudou se smět obecními úřady a městskými částmi povolovat. No je to vyřešený. Jaký pak, co pak. A jestli by prošlo tomu ministrovi zdravotnictví to, že bude super úřad, který bude rozhodovat, co se zavře, nezavře a tak dále a tak podobně, no to jsou přeci normálně, to jsou šílené myšlenky, jako to...
Že o nás budou rozhodovat úředníci.
No jistě, ale rozumíte, problém je v tom, že oni už jsou tak schnilí, že oni prostě rozhodovat nebudou, oni nechají prostě nějaký úředníky rozhodovat o tom, co se tady bude dít nebo nebude dít, jestli lidi můžou to nebo ono, no to přeci je zvrhlost. Tak na co tady máme tu moc zákonodárnou? K čemu tady jsou? Jako, když se nad tím člověk zamyslí, jak si říká, no, helejte se, teď ono vlastně chodí směrnice z Bruselu, teď my vlastně ani tu vládu, ani tu poslaneckou sněmovnu a ani senát, my je vlastně nepotřebujeme. Tady bude jakýsi gubernátor, který tyto věci prostřednictvím úřednictva bude tady ve státě prosazovat formou vyhlášek, vždycky, jak to bývávalo někdy po první republice, jo, tak tady byl červený papír a tam to bylo všechno napsané, aby si Čecháčkové početli. Bylo to v jedné řeči a vedle to bylo v češtině. Jo? Jako, rozumíte, to už jsme někde. Já prostě se divím, že si to ty lidé nechávají líbit. Jako. Že prostě dnes a denně se útočí na jejich svobody. Dnes a denně se útočí na to, aby bylo jim sebráno i to málo, co mají a tím, že tady někdo neustále mele o nějaký smrtnosti, počtech nakažených a počtech uzdravených a počtech já nevím čeho, kde, jo, a že se nesmí pohřbívat jinak než pytli, když je teda nakažen, že v podstatě příbuzní už ho nemůžou vidět, jo, Přitom jsou to úplný blbosti, jako podle mýho názoru. Se tak tam od toho člověka někdo někde nakazí. Nikdo k němu nejde, mají to všechno za sklem. Ty pohřební služby, nebo ty kde prostě se dá, nebo kde se provádí tyto úkony.
Ano.
Takže jako co tady furt do nás? A je potřeba ty lidi tlačit, drtit, aby prostě nezvedli hlavy. Je potřeba, když se podíváte na to, velké obchodní řetězce, jo, to je jako by to s tím nesouviselo, ale ono to souvisí všechno dneska se vším. Velké obchodní řetězce měli veškerý sortiment zboží. Malí obchodníci museli zavřít, ale ten týž sortiment klidně prodávali obchodní řetězce. Takže jako kam jsme se to dostali? Měli, když jsou tak dobří, tak měli zakázat obchodním řetězcům prodávat cokoliv jiného, kromě potravin.
Ano.
Prostě, aby bylo spravedlnosti učiněno za dost, tak prostě nesměli prodávat jiný sort. A dneska tady podívejte se, jak to probíhalo. Když jste potřebovala něco, jak jste si došla do byly, když jste potřebovala, já nevím, cokoliv, došla jste si do Kauflandu, a tak dále a tak podobně, nebo do Makara, že jo, kamkoliv, prostě kde člověk má přístup. A tady ti živnostníci, ti, kteří mají ty malé krámky, že jo, kteří dělají ten kolorit těch měst, jo, že prostě na těch ulicích je živo, jo, že prostě a teď to všechno zmizí a v těch ulicích bude absolutní mrtvo, jo, kam by člověk šel, jo, a tak dále a tak podobně, to je přece, to skutečně, když si to uvědomíme všichni už konečně, kam jsme se to dostali, kam nás ti naši moci páni zavlekli, do jakého hnoje, že nám jdou bubliny z nosu a nejsme schopni se prostě nadechnout. Když si z nás dnes a denně dělají než srandu. Jo? Pak na ně praská, jo, že tamhle ten má omočíno v takové vakcíně, tam ten má omočíno v jiný vakcíně a všichni si mastí svoje kapsičky. A je jim dobře, protože ti hňupy sedějí doma, maximálně nadávají přes počítač jeden druhýmu, když někdo něco napíše, tak ho všichni znectěj, ulevěj si, jo, zvlášť takový ti trolové všelijací. A věc je vyřešená. A prostě nikoho nic zetlačí, nikoho nic netrápí. Tak pak tady jsme tam, kde jsme.
Přesně dost. Tak. A právě proto byl ten nedělní pochod nazvaný pochodem svobody. Máme se bát ztráty svobody? Je to proto, že už žádnou svobodu nemáme? Oldo.
No, já si myslím, že my svobodu máme nám deklarovaná stále. Ovšem je nám jen deklarovaná. Vždyť si vemte jen, kolik je zákazů. Já si myslím, že teď by se měla rafička obrátit a je to bez ohledu na to těch zákazů, jestli je covid nebo není covid. To je tuplem navrch. Aby by nám řekli, co vlastně máme povoleno. Jestli máme povoleno vůbec dýchat, jestli máme povoleno vůbec někam jít, jestli máme vůbec povoleno říct svůj vlastní názor, jestli máme povoleno napsat svůj názor někam, jestli máme povoleno a tak dál. Prostě já si myslím, že dneska je zakázáno všechno a dostali jsme se už do takové pozice, jak to bylo v té pohádce, myslím, že to byla Pyšná princezna, že prostě, ale ono není kam skočit, do kterého království, aby jsme mohli zpívat. Protože zase jsme ve stádiu takovém, že je nám pod tlakem vnucována jedna pravda. Nejsou vůbec dány možnosti vyslechnout nějakou protistranu s jiným názorem, s jiným postupem při tom, jak zacházet třeba teďka s covidem. No a spíš mě to připadá jako taková zkouška ohněm. A pan generál to zmínil, že ten jeden človíček řekl, že by bylo potřeba změnit ten stav toho, té populace na té celé zemi. A to tím zavání velice, velice moc. Je naprosto jasné, že ti, kdo to řídí, tak sledují nějaký cíl, krom obohacení sebe sama, protože ono na tom zas vydělávají jedni a ti stejní, kteří to řídí a ten zbytek tápe, tak jak to řekl pan generál, když si vezmeme jenom ty obchody, obchodníky a to všechno dokola. Takže stejně prostě lidé musí to jídlo jít nakoupit, musí, když potřebují něco, tak nakoupit, no kde skončí, no skončí u těch velkých a nejhorší na tom je to, že zase i to, co tam ti lidé utratí a vydělají u nás, no tak ten zisk v podstatě zase skončí lauter úplně někde jinde, že, protože prostě všechno je řízeno od někud jinud. To, když člověk, který se o to nezajímá, má možná menší starosti, menší nervy, kdo se tak nějak sleduje, tak prostě ví, jak se co zašantročilo v naší republice a nehovoří se o tom, kde skončilo naše zlato, kde skončilo tohleto, kde skončilo támhleto. Nic se prostě neděje, zatím nějakým způsobem přežíváme, ale já se ptám, dokdy.
No jo, jenomže přeci nás je víc, než je politiků. A tak by to mělo být víc slyšet, to, co říkají občané, než to, co nám tvrdí politici. No, a hlavně, co nám také tvrdí média.
Ale to je to, co se přesně nechce a jak to je rozehráno. Zatím je ta situace taková, že těm lidem, my oba dva s panem generálem víme, co to je kandidovat do Senátu. No. A už jenom z legrace, jakou jsme dostali v té době možnost se někde prezentovat oproti těm, kteří tam spadli. My oba dva víme, proč jsme tam asi kandidovali a asi chtěli kandidovat. Protože určitě oba dva chceme nějakou změnu, ne to, co je a je nám z toho špatně, tak jak to řekl pan generál. Je nám z toho opravdu špatně, ale proč má být špatně nám, slušným lidem, a ne těm, kteří to prostě vedou zugrund a vůbec jim to nepřípadne, že to vedou zugrund, anebo jim to je naprosto jasné a jsou bohužel skorumpovaní, zaplacení. Tak to prostě je. A že je nás málo, no tak podařilo se rozdělit národ. Podařilo se zblbnout teoreticky mladou generaci. Teď mladá generace dneska nezná vůbec dějiny nějaké československé. Teď oni si pletou rok 18 ze 68 a 89 s rokem 45 a já nevím, co podobného, jako jo, takže je to na výlední, jo, že prostě vůbec přestáváme znát svoji historii a zase označujeme ty, kteří jsme označovali dřív za lumpy, tak jsou dobráci, ty, kteří jsou lumpové, tak je zase označíme na druhou stranu a je to špatně. Je to špatně a mladá generace se v tom úplně ztrácí, když to tak řeknu.
Ale souhlasíte se mnou, pane generále, že kolabující stát se dotkne všech, i mlčící většiny, mlčící šedé zóny, i když jsme pasivnější a apatičtější, přesto se to bude týkat každého z nás.
To samozřejmě, protože jestliže útvar, který má sloužit lidem, se zhroutí nebo hroutí a není schopen jim zabezpečit to, proč si ho platí, no tak potom se to dotkne všech. Samozřejmě, že z toho prostě není úniku. A kdo se kam chce vystěhovat, jak tady vyřvávali někteří, že když tohle, takže že se odsud vystěhují, proč tady teda zůstávají? Rozumíte, jako problém je v tom, že tohleto je opravdu, opravdu něco tak zatím nepředstavitelného, že pokud skutečně se ten stát zhroutí, prakticky, když se podíváte na ty jeho dluhy, a s každým dnem prostě ty dluhy přibývají a pořád se do toho hrabe a pořád prostě se vykládá, že na to máme, my to prostě můžeme udělat. A najednou, protože nejsme v tom světě sami, že jo, tak najednou se to zvrhne ve velkou hospodářskou krizi. Ty obrázky z 30. let minulého století jistě dobře všichni známe. A kdo je nezná, tak mu laskavě doporučuji, aby si tu velkou hospodářskou krizi z let 29 až, já nevím, 33, aby se tam na to podíval. A jestli ještě ani tomu nebude stačit, no tak pak, že jo, komu není rady, tomu není pomoci. A nesme si důsledky této svojí politiky pštrosí, že mě to nezajímá, strkám hlavu do písku, já jsem sice volič, ale mě ta politika nezajímá, já k volbám nepůjdu, no a tak dále a tak podobně, tak jak se to dneska všechno to. Takže potom nechť nebrečí a nesou statečně břímě toho, že prostě ten stát padnul. No. Takže s vámi souhlasím 100%.
Bohužel se to bude týkat nás všech, až tak dopadneme tak na dno. Oldo, chceš ještě doplnit?
Já nemám co doplnit, že všichni čekají a myslí si, že prostě někdo udělá něco za ně. Myslí si, že někdo jim pomůže. Když si nepomáháme doteď, tak jak pomoc, když půjde do tuhého, bude strašně málo lidí, kteří tu pomoc snad nějakou k sobě najdou. Teď jenom, že já jsem nazval a nazývám to ten systém, to je legální a nelegální odrbávání člověka člověkem a s tím, kam se chceme s tímto dostat. Teď to prostě jsou šílené věci, že jo. A pořád to jaksi nikdo nechtěl a nechce slyšet. No a ono se to dostává do takového stádia, že to začíná, já se obávám, že to má fašizující prvky. Jo. Prostě ta nařízení, prostě zákaz vycházení v noci a pořád mi není jasný, proč nemohli lidé by vyjít v noci. To jako ten bacil chodí ve dne, nebo v noci nechodí, nebo v obráceně. Prostě nerozumím tomu. Opravdu tomu nerozumím a některé ta nařízení prostě mě připadají, jak by vylezli z degenerovaných mozků. A ještě to, že se najdou lidé, byť samozřejmě za úplatu, kteří jsou ochotní to obhajovat nějakým způsobem. Říkám, nikdo nespochybňuje to, že prostě problém je. Ale nikdo se nezamýslí, proč ten problém je, proč vznikl, nikdo nikoho zatím nepotrestal a je to jak dlouho, je to když lze zjistit vše a kdykoliv, dneska v podstatě, ale jde o to, jestli se to chce. A druhá věc je, čemu takový stav slouží. No a to uvidíme zase za pár dnů, za pár týdnů, co, proč, nač, zač. Já bych se nechtěl dožít toho. Nechtěl. Tak jak jsem se nechtěl dožít a myslel jsem si, že už to je překonáno ve společnosti a tvrdím, tu pohádku už hodně dlouho si dávat nebudou. Prince a Chuďas s Romanem z Kamene v hlavní roli, dvoje roli. A nechtěl bych se také dožít toho, když těm lidem, co měli tu žlutou hvězdu, tak tvrdili například té osvětimi, když vystoupili z toho vlaku, že je potřeba se svlézt a aby dodrželi hygienu, tak se jít osprchovat. Jak to dopadlo, víme.
Buď rád, že nevíš, čeho všeho se ještě dožiješ.
No, to je právě, bohužel já z toho tyto obavy začínám mít. Protože jestliže mě má nahánět být nějaké komando, které mě má něco píchat, něco, co není nějakým způsobem vyzkoušeno. Já zase třeba nepochybuju o tom, že v rámci tady té korekce toho obyvatelstva ti dotiční, ti, co to vymysleli, tak ti určitě dávno mají něco na to, aby přežili. O tom já absolutně nepochybuju, je to určitě silnější než cokoliv jiného. Jo. Jako když se podíváme na to, že čím se nás tady straší, no tak přijde další vlna. Že? Už se to ví, že zase přijde leden, únor, přijde další vlna a bude, virus bude zmutovaný a bude silnější. Už nebudou umírat lidé z 0,03%, ale hovoří se o 30%. To je problém. Ale myslím si, že ten problém není v tom, jestli ti lidé jdou s rouškou na to náměstí nebo bez ní. Ten problém je někde jinde, že prostě někdo takhle si hraje se celosvětovou populací.
S životem lidí.
Tak.
No, já si myslím, víte co, že se čeká na to, až zase nějaký takovej vyskočí na pódium a začne a víte a teď a půjde do toho ze vší rozhodností a vervou, nakonec se začne líbit některým těm pacháčům, protože se bude myslet, že budou myslet, že on, když teda se k tomu dostane, takže on jim zabezpečí blaho ještě větší, než mají. A ejhle, ono se to třeba otočí. Ty 30. leta ještě nejsou tak daleko. Teď je to 80 let nebo 90 let zpátky. Já si umím dobře počítat, aby mě zase někdo nenasknul, že jsem debil a slabomyslný, protože mě jeden tak napsal na Facebook, že moje vyjádření jsou naprosto totálně slabomyslná. No tak jo, má právo na to, ale nevím, proč jako se jde tou cestou prostě urážek, místo aby teda napsal, považuji vaše vyjádření za slabomyslná, proto za prvé, za druhé, za třetí, a tak dále, tak člověk by to vzal, ale když jenom si to vemete, že jenom to píše s cílem vás urazit, ponížit a víc nic, a když jako s ním chcete navázat, tak už se neozve, píše tam nějaký jakoby někdo jiný, ale je to určitě ten samý. Jo, takže já znova říkám, bojme se chvíle, kdy zase na tu tribunu vyskočí takový mužiček a začne tady vyřvávat, zvedat pravici, nebo tentokrát, aby to bylo lepší, tak bude zvedat pravou nohu, jo, třeba, nebo mrskat pravým uchem, aby se neopakoval historicky, přičemž výsledek bude naprosto stejný. A tak dále, že jo. Tak jako Evropská unie svým způsobem někteří pánové a dámy k tomuto mají velice jako dobře našlápnuto, bych si dovolil tvrdit. Toť vše, promiňte, že jsem vám skočil do toho, do myšlenek.
Oba říkáte, že problém tu je, ale my bychom měli znát, jak velký a jaký problém to vůbec je, protože se dozvídáme spoustu polopravd a dezinformací a pak není možné vyhodnotit tyto údaje. Nicméně jeden údaj předpokládám, že je pravdivý, alespoň si to sama myslím, a to údaj Českého statistického úřadu, kde po týdnech je možné zkontrolovat, kolik lidí, kdy, který týden zemřelo. Jsou tam samozřejmě čísla všech lidí, kteří ten týden zemřeli na všechny možné nemoci, ale když se podíváte na jednotlivé týdny, tak zatím není žádný týden, který by byl násobně vyšší než roky předtím, ba naopak je mnoho týdnů, kdy zemřelo méně lidí než v těch uplynulých asi 7 letech, které tam můžete najít. Jak si to vysvětlujete? Ano, je možné, že tedy, protože týdně umírá kolem 2000 lidí, tak je možné, že samozřejmě mezi nimi je i těch 8000, kteří byli covid pozitivní, ale neumřelo jich víc. To znamená, že tedy nikdo neumíral na rakovinu, nikdo neumíral na mozkovou příhodu nebo na infarkt nebo na jiné nemoci. Jak si mám převést tato čísla do skutečnosti? Pořád je to stejný počet lidí, spíše mírně nižší.
Helenko, já začnu, jestli dovolíš.
Olda Duchoň.
No, já to pomaličku začínám srovnávat s volbami v kolébce demokracie. A podívejme se, jak to v té Americe s těmi prezidentskými volbami je. Že v podstatě možné je vše, zpochybnit se dá vše a na vše existuje nějaký program. Že prosakují informace, že ty volby byly cinknuté už daleko dřív firmou Dominio, jestli se nepletu, co se ta firma jmenuje, a byly cinknuty asi ve 42 státech. Proč příkladně nebyla, tak jak byly nemoci šílených krav a jiné, to se tak nerozezlo, nebyl po světě ten deep state tak rozlezlý a neměl v ruce ty naše vládce a figurky v jakýchkoliv státech. Všeobecně se ví, že třeba Lukašenko to řekl na plná ústa, napřed mi nabízeli 90 milionů dolarů, pak to bylo 940, ať udělám takové peklo, jako bylo v Itálii a to. Je to na videu v přímém přenosu. O tom, kolik je lidí nemocných v Bělorusku a nebyla tam opatření veškerá, žádná, se nehovoří. Nehovoří se všeobecně, co kde je ve světě. My dneska říkám sebou opakovat, jak je to v Ázii. No a potom se není čemu divit, že prostě lidé už přestávají věřit. Přestávají věřit, byť ta pravda může být opravdu na 1000000%, tak už je v tom, protože v těchto maličkých věcech vidí prostě ty diance toho, že se něco děje. Já uvedu jeden krásný příklad pro posluchače a proto. Já sleduji různé nejenom sociální sítě, ale i zahraniční tisk, zahraniční televize. Naše televize třeba nebo vůbec ve sdělovacích prostředcích se neobjevuje to, že se to mele všude. Že se to mele ve velké míře například. Ale finále, které jsem třeba zažil, tak je to, že jsem v den, to bylo v sobotu, kdy jsem náhodou zavítal na RT France, kde měli v Paříži obrovskou demonstraci odbory. Bylo tam lidí spousta. A já v dobré víze jsem dal na vyhledávač náš do diskuze, když oni tam dali jenom, že tam se nějak lidi melou, tak jsem tam dal odkaz na stránku RT France, oficiální, veřejnou, prostě to. No a během 2 minut jsou na dosmrti vyřazen pro nedodržení smluvních podmínek a bla, 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 z možností se vyjádřit jenom na Seznam. A přitom jsou věci byly všechny oficiální, nic jsem si necucal z prstu, nic jsem si nevymýšlel, dělal jsem fotomontáže, koláže a jiné nesmysly. A bohužel to je to smutné, že ta pravda, jo, já když si vzpomenu na tu totalitu, na tu minulou, tak já se musím řechtat, když to řeknu. Za to tato demokracie, ta teda je čupr, jen to švihne. A to je potřeba vidět i tak, když říkám, nenabádám nikoho k ničemu, ale ať lidé nesledují jenom jeden zdroj, ať sledují jiné zdroje, jestliže mají k tomu ty možnosti a ať se podívají a udělají si svůj názor. My víme my vůbec, že byly třeba toho 5. a 6. demonstrace na Slovensku. Jaké tam byly demonstrace? Ví lidé, že 17. listopadu použila střela slovenská policie projektilů z umělé hmoty a stříleli tam do lidí, kteří stáli za zátarasem a jenom tam jenom pokřikovali, nic nevymýšleli, že zasáhli 15-letého chlapce do hlavy. Ne, o tom nevíme my u nás nic. Na Slovensku řeknou, že tam byli raubíři, že tam byli roadwiz a lidi, kteří neuposlouchají příkazu v rámci nařízeného výjimečného stavu. Prosím vás, my jsme ve válce, aby jsme měli nařízený nějaký výjimečný stav. My jsme ve válce vůči někému, aby jsme nechávali rozhodnout vládu, jen vládu, potažmo to, co se připravuje, jen hlavního hygienika a ministra zdravotnictví, co bude s 10milionovým národem. Co k tomu víc má člověk dodat? Já beru to, že se lidé, spousta lidé se bojí. Bojíme se všichni. Bojíme se všichni o své zdraví. Ale tady už nejde jen o zdraví. Tady už jde o nás, o všechny, si myslím. Co a jak bude a nebo nebude. A to by si měli všichni uvědomit. A ne, že z lidí, kteří jsou byli na sociálních sítích přátelé, tak dneska dochází k tomu, že prostě jsou nepřátelé. No pokud nenosíš roušku, tak si mě oddělej z přátel. Pokud dáváš palec nahoru Blažkovi, no tuplem s tebou nechci kamarádit. Pokud nedáváš palec Milionu Chvilek, tak s tebou taky nechci kamarádit. Kam jsme se dostali? Kam jsme se toto dostali? A to není to, co říkal pan generál. To není tak dávno, to jsou opět, a my to nezažili, 20. a 30. léta. A já vám řeknu jednu takovou perličku. Já jsem to probíral včera s jedním, ono jich bylo hodně, ale byl to jeden ministr vnitra za tu éru, teď, co tam byla. Já ho nebudu jmenovat, není to potřeba, není to nutné. A on mi napsal, po naší diskuzi, když jsem byl, bojím se, že přichází 50. léta minulého století.
Co vy na to říkáte, pane generále?
Je to všechno strašně složité, ale zároveň strašně jednoduché. A zase ty poučky, nebo ty rčení, koho chleba jíš, toho píseň zpívej a tak podobně. Takže toto všechno mají na svědomí média, která nás neinformují objektivně. Když si pustíte Novu, Primu, ČT, 90% z času jenom COVID. Dokonce na Nově bylo jeden den, že čísla jsou optimistická, padají, pes se raduje, ale pozor, přijde třetí vlna a hotovo. Zas člověk si sedne a říká, Ježíši Kriste, to snad není pravda. Jo. Dál, že kroky, které se činí, tak jak už to tady bylo vzpomínáno, jak tady pan kolega Duchoň, tak já jsem o tom hovořil, vy jste něco naznačovala, že prostě ty opatření jsou naprosto nepromyšlená a ne ve vazbách na prostě ten obyčejný, ten, jak to říkal jeden ten, na to pokakaný životní štěstíčko, který každý člověk prostě tím, že se ráno zbudí, tak a jde, takže má. A prostě toto je něco opravdu strašného. A všichni ti, kteří lezou ven s takovýma informacema, kteří připravují těm hlasatelům, protože to jsou jejich myšlenky, mnozí si myslím, že by ani nedokázali něco takového vyprodukovat. Zodpovědnost těch, kteří jim připravují tyto materiály, prostě je tak obrovská a měli by si to začít uvědomovat a podle toho postupovat. Protože jestli neustále 90%, když se chci podívat, já chci vědět, co se děje ve světě, ale já se nedozvím nic. jenom o covidu. Furt tam žbleptaj o covidu. Nic jiného prostě v těch zprávách není. Nebo vraždy, nebo dopravní nehody, ale co se děje třeba v Maďarsku, co se děje v Polsku u našich nejbližších sousedů, co se děje na Slovensku, jo, co se děje třeba v Rakousku a tak dále. O tom člověk za celých těch, já nevím, 60 minut neslyší ani slovo. Takže oni nás neinformují, oni nás jenom dachmají, dachmají a zase dachmají, ale myslím, že si zahrávají hodně moc ohněm a že jednoho krásného dne prostě to českýmu človíčkovi dojde, pak se nebudeme stačit divit, co ten český človíček dokáže. Jo? Prostě tak to je. A říkám znova a varuju, a dovolím si varovat, nezahrávejte si s ohněm. Nezahrávejte si s trpělivostí lidí. Začněte se chovat tak, abyste neohrožovali sami sebe, ale ani občany tohoto státu. To je.
Jestli mohu.
Ano, ještě Olda Duchoň.
Já bych předpokládal, že tíhleti mudrci, co nám vtloukají imrvére do hlavy ten problém, jaký je, že najdou tolika odvahy a přijedou například toho 17. listopadu mezi ty lidi na ten Staromák, mezi ty Raubis, jak je nazvali. To stejný na Slovensku. Když oni přesně ví, kdy bude demonstrace a kolik tam bude a nebude lidí a proč tam je. Čeho se tito lidé bojí? Proč nepřijedou v pancéřovém voze? Proč pan Hamáček má sedět doma také na prdeli a proč sedí na centrálním místě policie, dívá se na kamerách a rozdává rozkazy, co a jak bude, koho namasírují a co s tím udělají. Teď přece to jsou lidé, kteří mají zastupovat i tyhle ty lidi a přesvědčit tyto lidi, že nemají pravdu. Co dělají? Jen ty lidi dehonestují, říkají, že jsou hloupí a přitom tam jsou lidé a víme to na sociálních sítích, co jsou lékaři, co jsou vzdělaní, co prostě něco řeknou, už se na to nemohou prostě dívat, že to takhle prostě není, že by to by šlo udělat tak, 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 tak. Ekonomové, to stejné. Čeho se bojí tito naši vládci? Čeho se bojí, když teda mají tu jedinou pravdu? To je prostě zarážející. Pan generál nemá problém jít mezi lidi v obyčejné kdekoliv, kdykoliv, kamkoliv. Jak je to možné? A tyhle ty, prostě dostali jsme se do stádia zase rozdělení na nadlidi, kdy zbytek ten, který prostě s něčím nesouhlasí nebo na to má jiný názor, tak je minimálně, a já to slovo bytostně nesnáším, byť se do něho kolikrát pasuju, nějaká lůza, tam někde křičí na náměstích a tam. Zase se nikdo nenastaví. Proč to došlo tak daleko, že ta lůza jde na to náměstí a křičí tedy? Vždyť přece toto nikdo nechtěl a nechce. Ale ono je to prostě vidět, prostě jsou někde jinde. Dneska vidíme před úřadem vlády, jsou zátarasy, že vyzkoušelo se 17. a nikdo to nepřipomíná, že tam zase, že tam jezdili na koničcích a neměli bílé helmy, ale měli černé, že tam někoho zřezali, protože samozřejmě bodeď by ne, když prostě se demonstruje někde síla, no tak to nikdy dobře nedopadne. Nikde se nedozvíme, jak to třeba je v Paříži a to, co se tam také dělo a děje a jak tam zasahují složky. A jak ve finále teďka asi po už několikáté demonstraci, kdy zjistili, jako, že nemají navrch, sundali helmy a odešli ti policisté. A nejhorší na tom je to, že jsou to vlastní lidé, jsou to synové a dcery tohoto národa, nás všech a staví se takto proti nám. ať je to jak chce. A víme, že když bude z těch lidí přibývat na těch náměstích, no samozřejmě, že to skončí špatně, že prostě se tam nandě někdo, kdo bude mít těch pět piv, vezme tu dlažební kostku a rozbije první výklad a nastane to, co nastat zákonitě musí. Ale jsme zase u toho základu. Proč ti lidé tam jsou? Kdo se s nima baví? Kdo bere na jejich názor nějaký ohled? Když se píšou nějakou petici, tak si s tím vytře celý zákonodárný sbor. Víte co? Když se udělá tamto, nikdo na nic neodpovídá, nic. Jenom prostě vymýšlí žabomyší války, včetně všech, co tam dneska sedí v té sněmovně, že prostě co, jak a jak lidem znepříjemnit život. A nejhorší na tom je to, že i ty strany, u kterých by člověk očekával, že mají trošku smýšlení a nějaký cit pro tu věc, tak jsou kolikrát horší než ty strany, které ten cit nikdy neměly. To je prostě napováženou. Ale pořád si to někdo nějak neuvědomuje, jo? Vidíme to i na tom Slovensku, vidíme to, já jsem byl, když byly volby, já jsem sledoval dlouhou dobu Matoviče, říkám si, dělá to dobře, vede volební kampaň. No ale dneska, a také jsem to i sdělil, říkám, uvidíme, co ukáže, až bude sedle. Dneska jezdí v pancéřovém autě, spává v Rakousku mimo republiku, je z toho nervózní, že mu chodí demonstrace před jeho nedostavený dům v Trnavě, ale nezamyslel se nad tím, proč tomu tak je. A to není 5-10 křiklounů, nebo když řeknu 10% společnosti, která prostě, tím já říkám, to jsou husité, kteří budou nespokojeni se vším, tak jak se každý z nás všem nezavděčí, prostě to nelze. Ale to už je nějaká prostě masa lidí a ten člověk se bojí. Čeho se bojí, když myslí jenom to dobro, že? Ve finále, když jsme u toho covidu, tak řekne, že on se nechá očkovat jako poslední. No, co to je za signál do společnosti? Náš pan premiér, ten neví, jestli se nechá očkovat, protože on má tu slezinu, jaksi nabouranou. Ten červenáček s tím červeným svetrem, ten taky prodělal, když si něco v mládí. Tak čemu ti lidé mají věřit? Prostě když jsou dávány takovéto signály do společnosti od těchto lidí.
Právě proto, že jsou dávány takovéto signály, tak já bych jim nevěřila ani kdyby nám na televizní obrazovce ukázali, že se nechávají očkovat, protože bych nevěřila, že to je vakcína právě proti covidu.
Samozřejmě, že to bude jenom vitamín a krásně to udělají, sehrají to prostě Hollywood hadra, na Barandově se to natočí. To o tom si nebudem dělat iluze, jo? Budeme si dělat iluze a je velice jednoduché. No tak si stoupněte první do řady, doveze se AstraZeneca a půjde to na přeskáčku. Jednou ten, po druhý ten, když teda je to tak dobrý. Vždyť si vzpomeňme jenom na to, když byla chřipka teďka některá, já nevím, která to byla, ta ptačí nebo která, jak se najednou začalo. Prasečí, jak se navezlo od nějakého Tamiflu. Kde to skončilo?
No hlavně, že se to zaplatilo.
Vyhozený peníze, jedna věc. Druhá věc, to ještě byl ve funkci, myslím, že prezidenta Václav Klaus, co řekl? No, že on se vždy nechá očkovat v žádném případě. A jsme u toho. Takže asi to něčím už i v té době smrdělo. Já si troufám říct a žiju z toho, že samozřejmě jako dítě jsem očkován byl. Žádné následky to na mě nezanechalo, protože se dalo věřit tomu, že to, co je deklarováno a proti čemu to je, takže to prostě funguje a že nebudou nějaké opravdu následky, které už se dají předpokládat dopředu. No ale to si myslím, že tou pokotrmelcovou dobou to naprosto skončilo. Protože se dneska opravdu už nedá věřit ničemu. Teď víme sami, že se prodávají pančované léky. Jo, dobře, když to bude lék a bude stát 1000 korun a bude to jenom nějaká glukóza, která nikomu neuškodí, tak jo, tak jako prostě je to tenhle ten bordel, je to umožněno, nikdo v podstatě nic nekontroluje, když přijde na věc, kontroluje se vždycky až ex post, že? Potom zjistíme, že máme republiku nachystanou proti hladu na 1,3 dne a na 30 dnů zásoby pro to, aby něco se někam mohlo pohnout. Ale to vše se vším souvisí, že? Já jsem jenom zvědavý tu legraci, když teda všechno přijde na elektriku a pan generál, jestli budou tanky na elektriku, kde se to bude nabíjet, jak to bude fungovat, jo? Když, anebo auta, kam s tím dojedou ti všichni na elektriku, když všechno má být na elektriku. A nebo potom už budeme v takové společnosti, že nebude válek, nebude to a budeme opravdu žít jako v ráji a budeme chodit na čele a být hippie, budeme hippies a budeme takzvaně happy, jak se tehdy říkalo.
Ale to už tady, Oldo, nebudeme.
No, tak asi, no možná to, aby jsme tady byli příští rok, když nevíme, co se komu kde v hlavě rodí, že jo.
K tomu potřeba je jedna dávka pervitinu, abyste se tak cítil, nebo dýmka hašiše, jak zpívají v tom atmosféru, popíše jenom dýmka hašiše. Jo, protože to...
Říkáte, pane generále, proto hlasy pirátům ti chtějí drogy zlegalizovat, ty už ví proč.
No jistě. Protože když, jak jsme se o tom bavili posledně, jak se budou válet ty lidi po ulicích, sfetovaný, jak je každý překročí, vlastně nebudou představovat žádnou hrozbu, jo, nic, budou mít světlo v očích, budou létat někde nad oblaky, jo, a bude jim dobře, no, a budou velebit toho, kdo všechno, tento ráj, jak o něm mluvil kolega Duchoň na zemi, kdo jim to umožnil, že jo. Ale pak přijde tvrdá realita, chceš ještě jednu, tak zaplať.
Zaplať.
Zaplať. A už bude zle. A už si půjdeme všichni po krku, protože všichni na tom budeme závislí, budeme vykrádat jeden druhýho, tamhle to budeme prodávat, nebo já nevím, jak si to ti hoši představujou, když nikdo z nich nepracuje a pracovat nikdy nebude, protože to, co vychrlí filozofické fakulty, rázem pozřou neziskové organizace, které to mají v popisu práce.
A zatím mají i peníze.
Tak oni, dokud bude Soro živ, tak peníze mít budou, že jo. A on to nějakým způsobem zafíruje tak, aby je vždycky měli, než teda ten jeho zdroj vyschne. Takže jako člověk by, když se nad tím zamyslí, tak se mu chce smát. Ale když si to převede do reality, tak mu ten úsměv hergot rychle zmrzne.
Přesně tak. Smát by se dalo, pokud by to nebyla opravdu realita.
Vážení přátelé, pardon Helen, že do toho skáču. Vyšlo by dát si přestávku.
Právě jsem to chtěla navrhnout, že toto téma zakončíme písničkou.
Všichni tancovat jdou, jenom já nemám s tím. Zkrátka všude mi scházíš, tak radši nikam nechodím. V partě, kde kdo se ptá, proč tě nevodím k ním, než to omlouvat frází, to radši nikam nechodím. Mám něco hrát a dál lidem lhát, vždyť můj světovol musí být na mě znát. Psáno na čele mám písmem nesmytelný, jak mi zoufale schází. tak radši nikam nechodí.
Mám vertex stýbl luční trávy, jen to mi zbylo od léta.
S kým asi dlouhý podzim stráví, když tvoje láska odkvétá.
Mám trochu léta na svý kůži, tu stejně podzim vybílí. Já dál tě hledám, dech se půjčí, tam, kde dřív zláklo obilí. Proč já mám snít o ráji, když tu mám tebe? Jen ať si nebe neká svý zázraky. Vždyť já jsem na peníze krátko, krátko zdraký. Když pak stovku v kapse mám, hned nevím o ní. To pak týden poslouchám, jak hvězdy zvoní. Peníze z nebe dojdou, člověk zůstane sám. A pro ten případ tě zde na zemi mám.
Protože si budeme povídat o jednom, já říkám, bláznivém nápadu eurokomisařky Věry Jourové, tak si pojďme tuto debatu, řekněme, odstartovat písničkou, která se k tomu opravdu hodí.
She
Posloucháte povídání s Helenou na rovinu, dnes na rovinu s Hinkem Blaškem a Oldou Duchoněm. Já jsem vám slíbila po písničce zajímavou zprávu vrchní cenzorky Evropské komise Věry Jourové, která se chystá na další držhubný zákon o takzvaném boji proti dezinformacím. Všechny informace zpochybňující Evropskou unii a její takzvané hodnoty budou provozovatelé sociálních sítí povinni odstraňovat. Všechny dezinformace musí být odstraněny, jenomže kdo určí, co je informace a co dezinformace, co je pravda a co lež. To je přece základní otázka vedle poznatelnosti světa, která zaměstnává všechny filozofy už od antiky a ještě nikdo na ní neposkytl definitivní odpověď, prostě proto, že není. Pravda je vždycky relativní, tedy v relaci se souvislostmi, v nichž se ocitáme a také se stupněm poznání světa. To ví filozof, neví to však Věra Jourová. Ta seznamovala novináře s akčním plánem Evropské unie pro demokracii a cituji její slova. Nechceme vytvořit žádné ministerstvo pravdy. Svoboda slova je stěžejní. Nepodpořím nic, co by jí podkopalo. Na druhou stranu nemůžeme dovolit, aby byla naše společnost manipulována. Co říkáte, pane generále? Dokážete také pronést dvě věty a třetí větou ty dvě první popřít? Jako Věra Jourová?
Tak tato dáma, paní Jourová je prostě paní Jourová. To s tím se bohužel nedá nic dělat a skutečnost je taková, že teda opravdu teda pan Babiš měl velmi šťastnou ruku a nemohl tam vyslat lepšího zástupce, než je tato dáma. Skutečně za to panu Babišovi patří nehynoucí sláva Bohu na výsostech a tak dále a tak podobně. Prostě to je něco. Takhle tam blbnou všichni, bohužel, takhle tam blbnou všichni, když se na to podíváte. Prostě ať vemete za cokoliv, tak je to prostě tak, jak to je. Kdo? Že jo, pravda vždycky slouží tomu, kdo ji říká. Jestliže paní Jourová říká, že pravdou je to, že prostě 90% všeho, co je kde, tak jsou dezinformace, tak já teda, když se koukám na ČT1, tak si říkám, kolik těch dezinformací za ty zprávy řeknou. Jo? A tak dále a tak podobně. Prostě to je něco naprosto neuvěřitelného, co dokážou tito úředníci za takové obrovské peníze, co tam berou, prostě vypotit. Já pořád si říkám, když teda jako ještě byla v té funkci předtím, že jo, než se stala touhletou super hlasatelkou pravdy, tak jsem si říkal, ta dáma prostě vystupuje proti České republice, protože je zahořklá, že seděla rok v kriminále a užívala si tady pohostinství naší vězeňské služby a tímto, co dělá, co říká, jo, se vlastně občanům České republiky mstí za něco, s čím občané této republiky nikdy neměli nic společného. A jestliže ten chliv byl tam a ti lidé, kteří takovýmhle způsobem prostě přidusili, jo, tak ať si to laskavě vyřídí s nima, jo, ale na to nemá, že jo, jak se říká o chlapovi, že na to má, tak ona na to nemá, protože je to ženská. Bohužel, dámy, neurazte se, ale to teda opravdu tu, když vidím, tak říkám, no, dobře, no, taky ženská, jo, prostě to je, pro mě je to naprosto nepřijatelný. Vemte si, tady přeci taky udělali ten super úřad, který bude dohlížet nad tím, co je pravda, jo, a co není, a co je lež, jo, co je informace a co je dezinformace. No prostě ne, to opravdu, už jsem to tady říkal několikrát, to člověku, když se nad tím zamyslí, tak mu to hlava nebere. Čemu nebo komu to slouží? Vemte si to, jaký dezinformace tady na nás házejí s tím covidem. Ukazují tady šílený cifry z Ameriky. Ale už nikdo z těchto lidí neřekne a nevysvětlí, jaký je systém zdravotního zabezpečení v Americe. Nikdo to neřekne, protože se to nehodí. A domnívám se, že v tom ty obrovská čísla jsou zakopána. V tom jejich systému zdravotní péče. Protože, jestli se pamatujete, tak běhají tady ty filmy, že jo, u pokladny stál s Vlastou Buriánem a byli, že jo, lidi byli rozdělený podle toho, jak si platili. První třídu, ten měl všechno, druhou třídu, ten měl o něco méně, pak byla třetí třída, ty vám udělali jenom takový život zachraňující úkon a vykopli vás ven. Jo? No a to samé podle mého názoru je dneska v Americe. Neplatíš si zdravotní pojištění, tož si zdechni. Tam prostě se takovýmhle způsobem k sobě chovají, tam je to všechno postavené na penězích. Tady vlastně, když se podíváme zpátky, tak celý náš zdravotní systém do určité chvíle se řídil přesně tímto směrem. Veškeré zdravotnictví bude soukromé, v soukromých rukách. Všechno to, co budete chtít, tak si zaplatíte. Co bylo z privatizovaných nemocnic? Co bylo z privatizovaných dalších zdravotnických zařízení? Co bylo z privatizovaných lázní a tak dále a tak podobně?
Co jich bylo zrušeno?
Nebo i zrušeno, samozřejmě, že se to není to potřeba, že jo. Dneska najednou se začíná zjišťovat s hrůzou, když se nad tím člověk zamyslí, co se tady dělo, že ono vlastně dneska by se to hodilo, že jo. To je to samé se školkama. Školky nepotřebujeme, že jo. Všechno se to bouralo, všude se to likvidovalo, jo. Ale nakonec se zjistí, že vlastně bez těch školek to nefunguje. Že ty školky potřebujeme. Jo? A to jsou všechno, jestliže vám někdo řekne, v Americe umřelo příklad 10 000 lidí, ale neřekne už proč, tak ta informace, že umřelo 10 000 lidí, je pro mě osobně dezinformací. Protože já k tomu nevím souvislosti. To mě můžou říct, že ta umřela celá Amerika a já, protože nemám možnost si to uvěřit, no tak tomu budu věřit, umřela celá Amerika. Jo. Takže já to, že někdo hodí do placu takovouhle informaci a žádným způsobem ji nevyargumentuje, nepodloží, tak je to pro mě dezinformace. A postavte se, paní Jourová, klidně na hlavu. Jo. To prostě tak to je. Protože pouštět neustále hrůzu na lidi, neustále prostě na ně toho satana s tím kopitem, jo, a jestli půjdete tamhle, tak uvidíte to, zaplatíte 3 miliony pokutu, jestli půjdete tamhle, tak zaplatíte 50 tisíc a jestli nebudete dělat to, co my chceme, tak vás asi úplně dorazíme. Proto jsme vám objednali 7 milionů vakcín, že? Ne, nezlobte se, já tady nebudu člověk, možná by všichni očekávali, že tady začnu vykládat ty rozumy o tom, nebo definice, co je to informace, co je to dezinformace a tak dále a tak dále a tak podobně. Nebudu to dělat, protože to si každý může otevřít Wikipedii, tam si to přečte, ale spíš člověk, jak se k tomu kdo staví k takovýhle věci. Pro mě osobně toto, co propaguje a vykládá paní Jourová, je naprosto nepřijatelné. Bohužel. Bohužel pro mě a bohu dík třeba pro ní, nebo já nevím, to už je, si každý přebere a chce. Předávám slovo panu Duchoňovi.
Ano, Olda bude pokračovat. Já jen k tomu chci dodat, znamená to, že s Věrou Jourovou jsme ztratili ústavou garantovanou svobodu slova, myšlení a přesvědčení?
Oni to k tomu všechno tlačejí.
Když to tak vezmu, tak který z těch, co pro nás něco vyjednávali, ať už to byl pan Telička a tak dále, co vlastně pro nás vyjednali? pro sebe si vyjednali, o tom není pochyb. Ale co vyjednali pro naši republiku? Já řeknu v podstatě nic. Vyjednali to tam, kam jsme padli. Nesoběstační v potravinách, zničený průmysl v podstatě až na pár výjimek a tak dál a tak dál. A já nevím, co to je, co to bylo za Čechy, nebo co jim Češi, Moravané udělali ještě k tomu Slováci. Když se podívám na tu paralelu, tak souhlasím naprosto s tím, že mě to připadne také tak, že se paní Jourová mstí České republice. A když se podívám na paralelu totožnou, tak to stejný mstění já vidím u pana Šereše, u paní Albrightové.
Pan generál neví, že se nevypl, že si nevypl zvuk.
Já jsem se divil. Že...
Velikej, no, velikej.
Takže já ho zkusím sexičet, tak prostě vidím tady tuto paralelu a vidím to, že ti lidé se mstí. A bohužel některým už v podstatě taky dohořívá ten knotek a mně to tak připadá, jak kdyby se chtěli mstít v podstatě celé společnosti a nedokážou si připustit to, že prostě ta demokracie, která je jedna jediná na tom světě a to je ta, co chodí s kosou, ta se nikoho neptá, když ho sundá. To je přesně to, že na to nepamatujou ani ti lidé, kteří prostě práskají ty, kteří nechodí s rouškou a tak dál. No tak se jim vyhněme, no tak když někdo tu roušku má, tak se jim vyhněme. Těm, co ji nemají, nebo snad nás ti bez té roušky pronásledují ty rouškaře. No neděje se to tak. Tak prostě i tak se na to dívejme, nahlížejme. Prostě starším lidem klidně se může stát, že na tu roušku zapomenou, jo. Ale pokud si nedokážeme dát dohromady to, že smrt nás může zastihnout kdykoliv, kdekoliv, v jakémkoliv čase, v jakémkoliv věku, no tak potom budeme dělat tyhle ty nesmysly, že prostě budeme zbrojit hlavně proti sobě. A je evidentně vidět, že to někomu vyhovuje, že jsme rozdělení, že ti nadávají těm, že jo, kde jsou ty časy, kdy prostě se vzývali umělci, dneska se odsuzujou, když někde napíšou, že prostě s tím nesouhlasí, nebo že mají hluboko do žlabu, že prostě si vydělali. No tak někteří si vydělávají, to tak vždycky bylo, že někteří vydělávali víc a někteří vydělávali míň a záleží, co pro to udělali, komu vlezli do zadní části těla, co byli ochotni pro to dělat a nedělat. A tam právě prostě se vytrácí vůbec těch lidí nějaká ta vlastní soudnost, sám nad sebou, jako prostě dělat něco jenom kvůli něčemu, že z toho budu mít prospěch a jde to vůči mému pajšlu, takzvaně, vůči mému přesvědčení, vůči svědomí. To je katastrofa naprostá. Potom já se nedivím, že třeba paní Merklová má, jak já říkám, německý syndrom, že najednou si musí sedět a klepe se jí ruka. Co to je? No nervy.
Já se ještě vrátím k Věře Jourové. Časopis Time loni zařadil Věru Jourovou jako vůbec první Češku v historii mezi stovku nejvlivnějších osobností světa. A já jsem hledala článek Stanislava Novotného, který píše, že komisařka Jourová je loutkou George Sereše. A musím říct, že tento článek již není. Najdete pouze nadpis, ale článek nerozkliknete. Má to spolu nějakou souvislost? Znamená to, že nejvlivnější osobnosti světa se starají o to, aby o nich nikde nic nebylo napsáno, co se nelíbí právě jim? Mají tu možnost? Mají tak dlouhé prsty, pane generále?
Zcela nepochybně. A tady přesně vidíte, že vlastně obsah toho článku byla dezinformace.
A to rozhodla Věra Jourová.
Protože ministerstvo pravdy se domnívá, že obsah toho článku je v rozporu s pravdou. že to žádná pravda není, ač fotografie hovoří něco jiného, pakliže dneska, že jo, asi to byly, teď zase řeknou, že to byly fotomontáže, jo, a kde si, co si a tak dále a tak podobně. Takže zase, koho chleba jíš, toho píseň zpívej, a pakliže to neuděláš, tak seš nositelem nepravdy, je potřeba tě zašlapat do bahna, dehonestovat, zlikvidovat do 20. kolena, prostě, aby už nikdy nic si nebyl schopen dělat. Takže takhle dneska se postupuje.
Nesouvisí to tak trochu s tím, že všichni sedíme doma, že je nám zakazovaná takzvaná svobodná diskuze z očí do očí, ale i při různých debatách třeba v hospodě, na hřišti, že vlastně je to takové, že to, co se napíše na internetu, bude vyhledáváno a mazáno, protože to těm nahoře nebude vyhovovat?
No.
Čekají nás tedy ještě horší časy, než jsem si myslela.
No to zcela nepochybně, jestliže se takovýmto lidem a takovýmto ideím dopřává sluchu, a dokonce Google, tady i Facebook a tak dále mají nařízeno tyto věci dělat, no tak pak samozřejmě nám seberou i tu poslední možnost komunikace a bude tam možná jenom zveřejnit holej zadek některého ze svých potomků a jak úspěšně se mu rozvíjí, že už má první žoubky, jo, a tak dále. A to bude všechno, o čem budeme moc diskutovat. Takže zase z nás budou se snažit dělat totální debily. Jo. Prostě to zblbnutí té společnosti je ideálem všech těchto, kteří se snaží a baží pomoci. To je prostě evidentní a zase evidentní. Jo, a vemte si, pamatujete se, možná, já nevím, který to byl z těch ministrů školství, který vykládal o tom, že úroveň vzdělanosti v Česku je někde, nevím, teďka si nemohu vzpomenout, na tu africkou zemi, jo, že jsme až za nima a že teda jako, co s tím teda budeme dělat. Tak výsledkem toho je inkluze, výsledkem toho postupného
zavření toho, škol.
Že zjistíte, že vlastně učební osnovy, protože jsou to státní školy, že jo, první až devátá třída jsou státní školy, nebo teda je to řízeno státem, tak oni, každá škola má něco jiného, každá škola má jiný učebnice, každá škola má jiný přístup, jo. Střední školy, které jsou pod kuratelou státu, tak ty mají taky jiné knihy, jiný prostě, to každá škola si to dělá, jak chce, no pak se nedivme a nemůžeme se divit, že se k nám tito lidé z té Afriky tak snaží dostat, protože vlastně my se začínáme přibližovat jejich úrovni a vlastně de facto nemůžeme žádným způsobem jim říkat, vy na to nemáte, protože my už na to taky mít nebudeme. Jako myslím mentálně.
Mm-hmm, je to přesně. Je to přesně tak? Co na to říkáš ty, Oldo? Máš ještě pár minut?
Já říkám v podstatě to stejné, že takhle to prostě dopadá, takhle to funguje, protože dneska žádné vědomostní soutěže nebo tak už u nás nejsou, u nás je tamhle nějaký bludiště, tamhle to a my jsme byli moc chytrý, my asi jsme byli vždycky moc chytrý. Já věřím tomu, že zase máme chytré lidi, kteří dokáží ledasco vymyslet. Já jsem se musel smát tady při tém, ono to je k pláči. Když jsme tady u toho koronaviru, když se k tomu vrátím, tak ten pan ministrant teď poslední, co tam na tom ministerstvu ministruje, tak řekl, že se zastaví výzkum české vakcíny proti covidu, poněvadž je vyvinutá vakcína komerční. Chápete tuto věc? Ministrant České republiky zastaví vývoj vakcíny, ale neví, kolik se tam třeba narvalo peněz, v jakém stádiu to nezdůvodní ta vakcína je a co když ta vakcína bude ze všech nejlepší. Jo?
Takovou nepotřebujeme.
Takovou my nepotřebujeme. No je to to normální? Je to to normální u Čechů? Je. Takhle jsme se připravili díky americkému Pfizeru o výzkum profesora Holého a jeho nástupců. A takhle se připravujeme o všechno. My, země malá, která měla dát co nejvíc peněz do vzdělání a peněz na pomoc těmhletěm kapacitám, které o něco usilovali. My prostě, když jsme měli Richterleho, kterýho jsme sráželi někdy na kolena, nedal se a vymyslel kontaktní čočky na Merkuru. Kdo zase z toho hrabe dodnes ty peníze z těch všech patentů, který on má? No ani ta rodina toho pana Richterleho, český stát, už vůbec ne. A to je jedno za druhým. Jak jsme se připravili o spoustu patentů, o patent takzvaného páteřového rámu v automobilce Tatra.
A jak se připravujeme o chytré hlavy? Protože před 30 lety bylo naše školství na druhém místě. Když jsme vstupovali do Evropské unie, tak už jsme byli třetí. A kde jsme teď? Úroveň školství rapidně poklesla.
To vše souvisí se vším. My jsme vlastně byli prťavá republika od té první republiky, od toho 18. roku přes Jánem Kerou a přes Bůhvico. Ale vždycky jsme hráli prim a my jsme si uměli vyrobit všechno sami, sehnat si na to suroviny, mět na to lidi, mět na to kapacity, látky, skláři, tohleto, tamto, prostě motocykly, jo, traktory. Dneska, teď to je zoufalství. Já furt nechápu jednu věc, když jsme teda dělali imrvére všechno furt špatně, že se před tím převratem spousta věcí vyráběla. Že Američani kupovali samozřejmě ze svou vynětou nějakou klobouky z Tonaku tamhle. Že to šlo tam, že nám skopírovali tehdy Japonci Javu a začali vyrábět vůbec motocykly. Že nám tehdy sebrali, skopírovali tryskové stavy, na které se tkali látky takovou rychlostí, že všichni jenom koukali. Já prostě, a teď ještě další věc, že prostě na to byly zdroje. A nebo že jsme taky měli námořních 11 lodí, jestli se nepletu, v námořní plavbě. Že jsme měli od jak těživa české aerolinie. Že jo, letadla. Že jsme měli nějakou armádu, jo, že jsme měli to. A to já jsem se dneska shodou okolností jenom tak, protože někdo to dal na sociální síť, tak se stalo to, že tam dali takovou upoutávku, že před 40 lety, že se chystali českoslovenští vojáci na invazi do Polska, protože tam byla solidarita. Já v té době jsem zrovna byl taky na vojně, tak kolem toho vím taky svý. Ale co tam bylo velice zajímavého? Tak tam byl jenom výčet, kolik se tam chystalo vojáků, kolik se tam chystalo tanků, kolik se tam chystalo letadel, kolik obrněných vozidel, kolik toho a kolik čeho, jo? No dneska, a když na toto jsem se podíval, tak to v podstatě vůbec ten náš spolek, co si říká armáda,
to už rozebrali.
Tak to ani nemá, oni by nemohli nikam. Jo? A to prostě to... Ale kdo chce, tak si to dohledá, najde, byť to se nějakým způsobem cenzuruje, nebo prostě se to někde schovává, někde až po to, že se musíte doklikat až někam, protože oni zase všechno neschovají. Oni řeknou, že to bylo dáno veřejně a že si to musíte zjistit, že to tak, že to tak, jak se dějí dražby různé a podobně, že jo, ze zákona, tak to musí být někde vyvěšeno, tak oni to vyvěsí, no ale oni vám a zainzertují, no a oni vám dražbu, která je v Aši, tak vám zainzertují v Karviné, no koho to tam zajímá v karvinském občasníku, že to prostě, ale prostě vlk se nažral, koza zůstala celá, dražba tam byla vyvěšená, liste vůl, pardon, anebo osel, nebo žena dáma je něco jiného, protože si to neumí dohledat. No a je to vyřízená věc, no. Ti, kteří ví, kde to má být, tak to tam je a to je všechno. Tak to prostě funguje. No.
Já jenom na závěr, protože nám zbývá minuta, tak vás chci, pane generále, poprosit, jestli najdete jednu kladnou věc, kterou Věra Jourová zařídila, nebo jednu zajímavou věc, kterou řekla.
Tak ona toho zajímavého řekla hodně, ale otázka je, jestli to je kladné, o čem bych si dovolil pochybovat. Bohužel nic mě nenapadá. Asi jsem plochý, nevzdělaný.
A nebo by bylo dobré přemýšlet o tom, kdo je Věra Jourová a jestli je přínosem pro Českou republiku. Ale na toto téma zase někdy příště, protože povídání s Helenou na rovinu právě v tuto chvíli končí. Já se loučím s dnešními hosty, s generálem Hinkem Blaškem, hezký den, naslyšenou.
Děkuji nápodobně vám i posluchačům a těším se, jestli mě nezabijou, tak na další relaci.
My také se těšíme. Olda Duchoň se loučí, ahoj.
Ahoj a zachovejte nám, posluchači, přízeň a já věřím, že vám budeme přinášet i jiné zprávy, než ty, které vám přináší takzvaný mainstream, který prostě některé zprávy nepřináší vůbec, abyste si mohli dál dělat obrázek o tom, kdo je kdo, co je co, kam to spěje a kam se míří. Já vám jenom chci říci, zkuste zůstat jenom svý, chovejte se tak, jak jste se chovali kdysi dávno a pořád stejně a nehleďte napravo, nalevo, užijte si opravdu těch Vánoc, ať je nám znepříjemňuje, kdo chce jakkoliv a čímkoliv a buďte prosím vás svý a zůstaňte svý.
A jak už jsem říkala, pro vás, posluchače Svobodného vysílače CS, je tu dobrá zpráva k vašim otázkám, názorům a námětům s naším hostem Hinkem Blaškem i Oldou Duchoněm se dostaneme určitě někdy příště.
Zmizíš. se něco řeklo. Někdy příště slíbí si a v davu zmizí příště, už si budou cizí. Někdy příště slíbí si a v davu zmizí příště, už si budou cizí. Yeah.